Доброго дня, шановні колеги. У нас для вас цікава інформація, якщо когось, я думаю, вона вас дуже, вам, можливо, сподобається, можливо, ні. Я хочу нагадати, що один із членів нашого комітету, народний депутат Луценко, став генеральним прокурором України. Тобто, знову-таки, наш комітет делегував в Генеральну прокуратуру, генерального прокурора. Я вважаю, що це серйозна зараз, серйозна подія. І тому у нас сьогодні Юрій Віталійович, на жаль, склав свої обов'язки згідно закону і Конституції. І у нас сьогодні залишилось 19 народних депутатів, членів комітету. Присутні 13 членів, відсутній Купрієв Віктор Віталій Миколаївич, відсутній Барвіненко Віталій Дмитрович, Мацола Роман Миколаївич, Володимир Юрійович приїхав. Ну, здесь это не в списках розписаних. Ну, хорошо. От Солера немає, Яценка теж. Будь ласка. Це я для засобів масової інформації. Колеги, будь ласка, подивіться, які будуть пропозиції щодо початку засідання? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за, прошу опустити. Проти, утримався. Рішення прийнято. Засідання комітету оголошую відкритим. Колеги, у нас на порядку денному є декілька питань важливих і не дуже цікавих і позитивних. Але є 8 питань, які сьогодні виносяться, ні, 4 з них друге, а 4 втретє. Я прошу доповідачів надати пропозиції, якщо не будуть депутатів, які будуть доповідати ці законопроекти. Щоб ми приймали рішення по цих законопроектах вже на комітеті і далі рухались. Будь ласка, продивіться порядок денний. Я хотів би зачитати, оголосити тих, хто присутні сьогодні. Оголосити тих, хто не зараз міністри прийдуть пізніше. Юрій Романович. Юрій Володимирович, давайте так, я трошки вискажусь, а потім ви подискутуєте. Значить, присутні на засіданні комітету, ви поки дивіться, будь ласка, порядок денний. Виконуючий голови Державної пенітенціарної служби у нас Петро Валерійович є? Дуже приємно, Петро Валерійович. Так вас уже нема?
Нема.
Я так розумію, так? Да?
Поки що ви є.
Да. Добре. Сергій Євгенійович теж присутній, да? Старенький. Да, дуже приємно. Це голова Державної пенітенціарної служби, який був у 2014 році. Так, да. І, та, так. Вас там вже поновили, да, по суду?
Угу.
Ясно, дякую.
Колеги,
заступник начальника головного департаменту з питань правоохоронної діяльності і протидії корупції адміністрації президента Олександр Віталійович Закарєцький. Дуже приємно. Так, у нас присутній від Міністерства юстиції директор департаменту Козловська Наталія Анатоліївна. Дуже приємно. Будуть ваші колеги, да? І керівники. Ну, чудово. Наталя Олексіївна Панчук теж є присутня, да? Це начальник відділу взаємодії Верховної Ради Міністерства юстиції. Так, далі у нас є рамкова програма співробітництва Ради Європи, асистент проєкту Кибала Володимир Васильович. Дуже приємно. І директор департаменту державного нагляду у сфері пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту Державної служби надзвичайної ситуації Щербаченко Олександр Миколаївич. Це я для чого, дякую, оголошую, щоб присутні члени комітету, народні депутати, орієнтувались, помічали собі і задавали ті питання присутнім колегам із міністерств і відомств для того, щоб отримувати більш професійні, чіткі відповіді на запитання. Якщо нема заперечень по порядку денному, колеги, всіх все влаштовує. Чудово. Хто за цю пропозицію, за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Колеги, першим питанням нашого сьогоднішнього порядку денного стоїть законопроект номер 2291А. Це законопроект щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи, які пов'язані з реформуванням пенітенціарної служби. І ми, знаєте, очолили групу цю у нас голова підкомітету пан Мірошниченко. Тому я думаю, що тут зауваження головного управління, ми швиденько пройдемось. Нема заперечень? Будь ласка, Юрій Романович. Дякую.
Дякую, Андрію Анатолійовичу. Шановні колеги, значить, у нас складається хороша, як на мене, практика, коли ми працюємо не як закрита структура, а відкриті до достатньо ґрунтовних експертних думок і на етапі підготовки законодавчих актів, і на етапі ухвалення їх як в першому читанні, так і в другому. На даний момент хочу сказати, що у нас було кілька законопроєктів, які вже після того, як ми ухвалили на комітеті і рекомендували їх до розгляду Верховної Ради і ухвалення в цілому, ми отримали зауваження від Головного юридичного управління. І пам'ятаєте, на минулому засіданні ми деякі з цих зауважень ми врахували, оформивши їх поправками. Сьогодні нам надійшло ще один надійшов висновок. Ми опрацювали разом з експертами підкомітету, разом з експертами міжнародними. І, звичайно, працював апарат нашого комітету і підготували кілька поправок, які є слушними, як на нашу думку, які покращать якість того законопроекту, який ми обговорюємо, його номер 2291А. Вони оформлені в вигляді таблиці, які є у вас. Якщо є потреба, ми можемо їх пройтися по всіх, але якщо приймається, виходячи з того, що ви маєте ці таблички, то я запропонував би їх підтримати, оскільки вони покращують якість. І таким чином уже і навіть юридичне, головне юридичне управління теж долучається до нашої команди. А фактично ми з вами, як члени комітету, є авторами цього законопроекту.
Дякую. Тому ми відпрацювали це попередньо в групі. Да, Юрій Романович, дякую. Надійшло 52 поправки. Ми пропонуємо врахувати разом з Юрієм Романовичем і всіма керівництвом комітету 39. І відхиляється 13 поправок, які не містять у собі чітко сформульованих пропозицій. Вони є дискусійними і призводять до правової невизначеності законодавчих норм. Тобто вони в залі підтримки мати не будуть. І я думаю, що 13 поправок і 39 прийнято – це нормально. Що там, Віктор Ігорович? А, дякую. Тому за огляд на актуальність проєкту, положення якого спрямовані на запобігання катування нелюдському або такому, що принижує людську гідність поводженню чи покаранню, під комітетом вноситься пропозиція, і в тому числі і комітетом, щодо прийняття проєкту 2291А в другому читанні та в цілому як закон. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Мустафа. Я так розумію, ви дискусію ведете в процесі? Ні? Дякую. Чудово. Тому, да, будь ласка.
Шановні колеги, я хотів вам подякувати і сказати, що насправді ми створюємо хороший прецедент. Тому що переважно комітети так не працюють. Ми, якщо є слушна думка, повертаємось і допрацьовуємо все одно ті пропозиції, які надходять. От у нас, наприклад, наша колега Сотник, яка є неформальним членом нашого комітету, дуже багато поправок працює активно з тими законопроектами, які розглядає наш комітет. Вона нам теж деякі поправки відправила сьогодні. Якщо вони будуть слушними, я буду просити вас, щоб ми їх теж врахували. Там їх по трьох законах небагато, але зараз вивчають експерти. Якщо це буде дійсно покращувати якість, я думаю, що це правильний шлях. Щоб потім на етапі імплементації у нас не виникали колізії.
Дякую. Дякую, Юрій Романович, вітаю вас з тим, що ми ще один законопроект, який потрібен для реорганізації, реформування цієї галузі, направили. Володимир Ильич, давайте так, або ми працюємо конструктивно, або ми проводимо дискусію, або ви піднімаєте руку, і я вам даю слово. Добре? Все. Тому наступний, другий проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення. Я зараз зроблю перерву і підемо. Павло Петрович, перерва на 15 хвилин, і відпочинемо, і потім поспілкуємось і продовжимо далі. Нема заперечень? Далі. Значить, 2342. У нас Дмитренко Олег Миколаївич. Присутній? Не присутні. Пропозиції. Пропозиція та, яка у нас завжди є традиційною. Переходимо до наступного питання. Проект закону України про внесення змін до статті 9.2 закону України про оперативно-розшукову діяльність щодо підстав закриття оперативно-розшукових справ. 2153. Депутат Гарбус. Присутній Юрій Григорович?
Куди?
Ну, ні, я розумію, але в мене немає документу про те, що він призначений, раз, а по-друге, про те, що він просить принести. Тому які пропозиції? Ні, ну ви готові, комітет не готовий слухати. Да, да. Колеги, якщо нема заперечень, то я переходжу до четвертого питання. Проект закону України про внесення змін до статті 191 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності осіб, які займають відповідальне і особливо відповідальне становище щодо вчинення корупційних злочинів. 2385А. Народний депутат Заставний Роман Йосифович. Будь ласка, Роман Йосифович, присутні ви? Ні, ну справа в тому, що досить серйозне питання, тому що Роман Йосифович пропонує посилити відповідальність осіб і боротись з корупцією. Я вважаю, що, ну, скажімо так, без його участі розгляд такого питання серйозного, цікавого ми не можемо допустити, правильно? Чудово. Колеги, тоді переходимо до питання номер 5. Проект закону України про внесення змін до статті 354 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за підкуп працівника підприємства, установи чи організації. Ну, взагалі це зараз в умовах боротьби з корупцією, як кажуть, широкомасштабною в Україні, цей закон буде актуальний, і послухати автора було б дуже цікаво. Тому що одне діло підписати, друге діло бути в ситуації і в темі, і знати, як це робити краще, для того, щоб посилити статтю 354. Кримінального кодексу. А то так просто підписатись і посилити просто так, тому що хтось сказав, це неправильно. Нема заперечень, якщо заставного нема, ми перейдемо до шостого питання. Проект закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо права на судовий захист та підтвердження повноважень захисника на участь у кримінальному провадженні. Номер 3178. Колеги, депутат Дідич Валентин Володимирович вносить його вже втретє. Вдруге, да, ми розглядаємо? Я пропоную все ж таки ті, хто зараз наступні законопроекти, які йдуть втретє, їх прийняти по ній всім рішення. А всі, що вдруге, вони ще можуть, як кажуть, трошки відстоятись. Нема заперечень? Нема. Тому питання номер 7. Проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо деяких положень про закриття кримінального провадження, вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні, звільнення від кримінальної відповідальності і таке інше. Тобто, сьогодні це законопроект номер 3520. Я Володимира Зіновича Парасюка, це я розумію. О, молодець. Я йому пояснив, що, шановний пан Володимире, внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо таких положень про закриття кримінального провадження – це дуже серйозне відповідальне рішення. Або повинен прийняти комітет і відправити його в Верховну Раду. У зв'язку з тим, що сьогодні Європейська спільнота, Європейський Союз, і вчора, позавчора у мене була зустріч з паном Крістосом, який представляє якраз європейський департамент, який чітко контролює і курує ситуацію, пов'язану з змінами кримінального процесуального кодексу. Ознайомившись з цим законопроектом, мені стало дуже незрозуміло деякі речі. Я задав питання, але відповіді не почув. Тому пан Парасюк поступив правильно, чесно і патріотично. Він відкликає цей законопроект. От. І більше того, вважає, що у зв'язку із необхідністю його допрацювати. Ну, тобто так ми по ходу працюємо ще й в залі. Дякую. Да. 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 Тому, колеги, якщо нема заперечень, приймемо рішення. А? Да, йдемо далі. Ні, ну, на допрацювання просить, да? Да. Тому нема заперечень, якщо я поставлю питання на голосування про зняття з розгляду цього законопроекту. Прошу голосувати, хто за. Прошу опустити, проти, утримався, рішення прийнято. Колеги, наступний законопроект номер 8. Це законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. Знову таки, подивіться, будь ласка. Щодо уточнення загальних положень про запобіжні заходи. Серйозний законопроект номер 3794 під народним депутатом України Мураєвим. Він вноситься вдруге. Але, Яків Яковлевич, я так розумію, що ви доповідаєте, але ще раз кажу, що будь-які зміни до Кримінально-процесуального кодексу повинні розглядатись, скажімо, ну, з всіх боків і дуже-дуже критично і об'єктивно. Тому автор тут повинен бути. Тому які пропозиції? Нема листа від нього? Нема. Ми переносимо ще раз, третій раз приймаємо рішення про відхилення. Наступне. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розповсюдження та реклами електронних сигарет в дужках цигарок. 2697. Під народним депутатом України Денисенко. Він просить його перенести. Колеги, є лист. Зараз це вдруге. На третій раз ще дамо можливість, так? Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримався. Рішення прийнято. З сигаретами трошки відтермінуємо. Питання 10. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу щодо підвищення відповідальності за порушення, пов'язані з корупційною складовою. 2614. Народними депутатами України Поляковим і Силантьєвим. Втретє виноситься, колеги. Втретє. Ну, у нас Дениса нема, на жаль. Тому, Володимир Іванович, які пропозиції? Його нема теж доповідача. Колеги, я пропоную поставити питання щодо... Дайте мені, де у нас? Нема листа від?
Нема.
Колеги, хто за те, щоб даний законопроект відхилити і поставити на цьому крапку? Нема заперечень?
Нема.
Ну, справа в тому, шанс ви можете дати голосуванням. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дякую. Хто проти? І утримались? Два. Рішення прийнято. Колеги, проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. Досить серйозне і важливе питання. 2998, Білецький, Петренко. Є у нас Олег Миколаївич Петренко? Колеги, увага, я розумію, Якович, ви тут у нас не доповідаєте. Будь ласка, Роман, да, пане Романе.
Так.
Так. Я вибачаюсь, ви співавтор?
Так.
Так, які проблеми? Ну, не то, що можна, а це потрібно. Будь ласка, слово надається пану... Колеги, хто за те, щоб четверте, перенести даний законопроект і дати можливість нашому колезі разом з авторами цього закону відпрацювати. Прошу голосувати. Хто за?
Перенести.
В четвертий раз. Дякую. Хто проти, утримався? Рішення прийнято. Колеги, законопроект номер 12. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання рішень міжнародних організацій з метою захисту прав людини. 2907, поданий народним депутатом України Алексєєвим і Стражуком. Значить, комітет головний, перше читання, ГНЕ у нас рекомендує на допрацювання, він виноситься в третє. Алексєєв є, Ігор Сергійович? Нема. Колеги, Віктор Юрійович, будь ласка, ваша пропозиція.
Шановний голово, шановні колеги, відповідно до загальнюючого висновку науково-експертного управління апарату Верховної Ради України з результатами розгляду в першому читанні законопроект 2907 доцільно повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання і рішення комітету теж відправити на доопрацювання.
Колеги, хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам, Віктор Юрійович, за дуже... таку розгорнуту доповідь. Колеги, 13-й пункт. Проект закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів прекурсорів військослужбовцями. Номер 3156. Пан Пашинський, Вінник. Ну, пан Пашинський комітет проводить зараз там на 12-му поверсі. Пан Вінник відсутній. Але виноситься він зараз четверте. Тобто, якщо ми зараз перенесемо, це буде п'яте. Я вважаю, що це недоцільно. Віктор Миколаївич, будь ласка, вам слово. Зараз, розглядаємо. Ну, після...
Тим, как?
Опять Антон приватизировал микрофон. Перед тим, як ми проголосуємо, хотів би сказати, що сама диспозиція не викликає, крім тої частини, де кому доручається складати протоколи. Вона настільки розмивчата, що вона може викликати суперечки. Але я думаю, що це не саме головне і саме страшне питання, яке може бути урегульовано вже в другому читанні. Тут написано, вона маленька стаття, тут написано, складають протоколи командири, начальники, в скобках, військових частин, керівники окремих підрозділів військових частин, уповноважені те командирами, начальниками військових частин особи. Тобто розмита. Якщо він називає конкретний посади, то це буде проще. Тому є пропозиція рекомендувати прийняти за основу і там уже в залі визначити.
Колеги, дякую, Віктор Миколаївич. Будь ласка, по черзі. Спочатку Юрій Романович, потім Євгеній, потім Володимир Юрійович і Микола Петрович. Тому що ми домовились так, я поясню ще раз. Якщо третій раз виноситься законопроект, ми його автоматично розглядаємо і виносимо без... але ще присутність повинна бути автором, то, звичайно, вже на допрацювання, тому що нам пояснити ці питання треба. Бо приймати серйозне рішення за когось, коли вони підписують. Можливо, ми таким чином трошки скоротимо пил законодавчий. Будь ласка.
Підписувати. Віктор Миколаївич, у мене до вас запитання. Пам'ятаєте, це ж ми не вперше обговорюємо це питання. І ми говорили про те, що деякі психотропні речовини є у військовослужбовців. І як розрізнити? В тій аптечці. І яким чином? Чи не стане це засобом зловживань?
Дякую за запитання, тому що цей законопроект теж подібний до того, що ми з вами тут ухвалили, коли ми казали про підвищення відповідальності за управління транспортними засобами під впливом наркотичних або медицинських препаратів. Я з автором зустрівся, він каже, що так написано, так уже діє в нашому законодавстві, він просто переписав ту норму. Тобто, щоб не псувати оце все і не робити революції, якщо таке є, я просто погоджуюсь. Але на нашу...
Добре, будь ласка, Евгений Дедей, потім Володимир Юрьевич. Будь ласка.
Уважаемые коллеги, уважаемый Андрей Анатольевич, все-таки я считаю, что данный законопроект, он, возможно, будет решать судьбы наших бойцов, и я считаю, что мы не можем его рассматривать и принимать без присутствия автора. Почему? Потому что тут достаточно большая и длительная дискуссия должна быть. Я как человек, который переживает за судьбу бойцов на передовой, и так нелегкую. То есть я считаю, без авторов рассматривать его категорически невозможно. Спасибо.
Дякую. Будь ласка, Володимир Юрьевич. Автора нема. Володимир, все.
Прошу прощения, вы же сказали доложить, я и доложил.
Туди к співавтору, теж его нема.
Я обращаю внимание, что нельзя выделять отдельную группу граждан Украины и вменять усиление ответственности, там, усугубление и прочее. Чем отличается боец вооруженных сил от машиниста, который ведет, который ведет метро? Да у него неправильная ошибка, одно, если можно. Послушайте. Послушайте, это первое. Второе. Если, например, командующему составу он принял неправильное решение под действием психотропных и армию развернул из наступления к обороне, это действительно да. Но отдельно взятый боец чем отличается от другого должностного лица, который подпадает под действие особо опасных транспортных средств и всего остального. Закон должен быть совершенно... армиях мира, военнослужащим перед атакой действительно дают препараты, которые глушат чувство страха, вызывают уверенность в себе и прочее, прочее, прочее. Особенно касается молодых, неуверенных в себе ребят. Это так, подобные вещи.
Владимир,
если возвращаемся к Великой Отечественной, это боевые 100 грамм.
Владимир, давайте так, давайте у нас все правильно, выходили в атаку в западных армиях? Выходили в атаку?
А вы сомневаетесь?
Ну, я не сомневаюсь, если бы я был сам...
Это боевой опыт. Давайте разделим, что блокирует чувство страха, а что заставляет идти товарища вперед.
Просто у меня... Колеги, у мене є, якщо ми зараз цю дискусію почнемо з точки зору психологічно-медичного от напрямку, так, то я вам скажу так, що ну, переписувати будь-які якщо це от так, юридична да, от дискусія, тут є чітко написано, що засобів наркотичних, психотропних, таке інше, їх аналогів, ну так автори пишуть, і прекурсорів. ну, я вибачаю, фенілуксна кислота, серна кислота, марганець і всі, які є прекурсорами, да, ну, ми не можемо записувати, на основі яких створюються ці наркотики або наркотичні засоби, або аналоги. А якщо зараз ми будемо говорити про аналоги, то я вам розкажу, що цих аналогів стільки, що вони навіть не зареєстровані в Україні. Їх більше 500. Тому аналоги мається на увазі психотропних речовин, які сьогодні не ідентифіковані. Тому, Володимир, по-перше, у вас не включений мікрофон, і ви не підняли руку. Дякую. Будь ласка, да, Ігор Володимирович, потім Микола Петрович.
Це дуже серйозний законопроект, дуже серйозні питання піднімає, які, на жаль, інколи з якими, на жаль, доводиться стикатись. Але я вважаю, що він не достатньо доопрацьований авторами, і без них прояснити ситуацію на комітеті неможливо. Тому я вношу пропозицію відхилити даний законопроект, направити на доопрацювання авторам.
Ні, почекайте, ну, відхилити і направити.
Ну, направити.
Рекомендувати даний законопроект під час розгляду Верховної Ради відправити на доопрацювання авторам і суб'єктам законодавчої ініціативи. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дякую. Хто проти? Один. Утримались? Володимирович, ви утримались?
Ні, він голосував.
А, дякую. Колеги, наступний законопроект, це законопроект, який, ну, між нами кажучи, ми чітко виконали сьогодні порядок денний з вами, згідно з законом про комітети і положенням регламенту, тому що є питання, які обговорювати без авторів неможливо. Тому я хотів би запитати, у нас присутні представники керівництва Міністерства юстиції? Є, так? Да? Будь ласка, заводьте, тому що ми ж розтягувати цю шикарну... Наталія Ларіонівна, будь ласка, приєднуйтесь, отам от біля, да, біля Юрія Романовича. Мені постав тут крісло. Да. Колеги, будь ласка, відкрийте папочки з номером 14. Сюди поставити. На. Колеги, у нас на наступному, на минулому засіданні, який у нас був в середу, ми прийняли рішення за пропозицією наших депутатів, за пропозицією в тому числі і першого заступника голови комітету пана Мосійчука, яка була підтримана і головою підкомітету паном Мірошиченка, ми прийняли рішення заслухати сьогодні і обговорити інформацію Міністерства юстиції та керівництва Державної пенітенціарної служби України з питання реформування Державної, значить, служби України на засіданні Комітету Верховної Ради України. Питання пенітенціарної служби у нас, ви знаєте, постійно на контролі. Більше того, ми сьогодні спланували, і ми сьогодні з вами прийняли в другому читанні ще сьомий законопроект. Павлович, будь ласка. У нас не так часто приходять міністри, щоб сиділи вони в цьому, дуже далеко від голови. Будь ласка. Сідайте. Так, колеги, я хочу представити присутніх. У нас за рішенням комітету і вашою пропозицією, і вашим ухваленим рішенням сьогодні на наше запрошення присутні міністр юстиції пан Петренко Павло Дмитрович, дуже приємно, перший заступник міністра пані Наталія Севастьянова, дуже приємно. І я так розумію, що все, що відбувалося у вас сьогодні, у нас представники пенітенціарної служби є, але сьогодні поки що ми не отримали ніяких документів, тому ми говоримо, що все ще працює. А ви нам зараз розкажете, розповісти ту інтригу, яка сьогодні відбулася на засіданні Кабміну. Колеги, якщо нема заперечень, я пропоную, щоб ми конструктивно, по-діловому, у зв'язку з тим, що ми дуже швидко пройшлись по порядку денному, я хотів би запропонувати такий регламент. Я хотів би надати слово Павлу Дмитровичу до 5 хвилин, якщо можна, так, щоб вступне слово і загальний опис. Потім надати слово пані Наталі Севастьяновій. Вона скаже, скільки їй необхідно для того, щоб представити, я так розумію, концепцію програму. Також, якщо буде необхідність, ми надамо слово, я дам по 2 хвилини тим, хто забажає сказати присутнім фахівцям, а потім 15 хвилин на запитання і обговорення. Нема заперечень? Колеги?
Нема.
Хто за цей регламент, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Регламент затверджений. І я хотів би зараз по питанню номер 14 в порядку денному попросити пана міністра юстиції, будь ласка, поінформувати нас з цього питання, якого ми просили. Дякую.
Дякую, Андрій Анатолійович. Доброго дня, шановні колеги. Щиро вдячний за запрошення на засідання комітету. Ви знаєте, Міністерство юстиції завжди тісно працює з профільним комітетом, і для мене велика честь бути присутнім на цих засіданнях, коли приймаються надзвичайно важливі законопроекти, які потім стають законами в сесійній залі. І почав би з того, що хотів би подякувати за ту увагу, яку приділяє комітет саме питанням виконання покарань і, в першу чергу, правам людини і захисту прав людини тих осіб, які потрапили в силу життєвих обставин по ту сторону стіни, які колись уступилися, які вчинили злочини. Можу констатувати, що саме цей комітет і цей склад парламенту прийняв безпрецедентну кількість законів, які гуманізують цілу низку питань відбування покарань, цілу низку питань режиму, утримання, прибрали максимально велику кількість тих радянських рудиментів, які обмежували право там, на спілкування з родичами, які обмежували право на спілкування з адвокатами, захисниками, які зобов'язували працювати, тобто фактично примусові роботи в колоніях, ввели низку європейських стандартів, які стосуються можливості доступу до інтернету, доступу до телефонного зв'язку і фактично створення умов для людини, яка навіть і вчинила злочин, таких, щоб вона себе відчувала людиною, щоб у неї була гідність, тому що вони так само є членами нашого суспільства. Це все законодавство надзвичайно важливе. Але ми отримали з вами у спадок систему відбування покарань, яка формувалася навіть не 20 років, вона формувалася 100 років, ще з початку радянських часів. І ця система, як би там не було, вчинила опір, як в частині виконання тих законів і ініціатив, які приймались парламентом, цим комітетом, так і чинила опір, в принципі, щодо будь-яких змін в частині гуманізації і переходу до нової філософії відбування покарання. Тому що завдання держави не репресії по відношенню до тої людини, яка потрапила за грати. Завдання держави – повернути цю людину після того, як вона відбуде своє покарання, до нормального життя. Тобто соціалізація, а не переслідування і репресії. Як констатувати можна дуже простою статистикою? В принципі, система, яка працює, якщо людина потрапляє вперше в установу відбування покарань, то, як правило, більшість цих людей потім знов вчиняють злочин і стають рецидивістами. Так побудована система, так побудована філософія, яка будувалася багато десятиріч. І тому Міністерство юстиції на виконання тих законів, які були прийняті, в першу чергу це закон про пробацію, який був прийнятий, але який фактично до сьогоднішнього дня не був запроваджений в життя. Тих законів, які ви приймали щодо гуманізації відбування покарань, розробило концепцію, і зараз ми до вас звертаємося як до союзників для того, щоб ми реалізували і втілили в життя одну з, напевно, найбільш складних, особисто для мене і, напевно, для всієї держави, реформу пенсіонної системи. Тому що нікому не секрет, що це держава в державі, своїми законами, своїми правилами, і не з тими правилами, які дозволяють людині, яка потрапила за грати, потім повернутися до нормального життя. Особливу увагу хочу приділити двом аспектам. Це тим, хто перебуває в СІЗО і фактично не є злочинцями, тому що ці люди до вироку суду є невинуватими. Це норма і принцип Конституції. Їхні умови перебування є набагато гіршими, ніж тих, хто знаходиться в колоніях і отримали вироки. І друга категорія людей – це неповнолітні. Це ті люди, які в силу життєвих обставин вчинили проступок, і фактично, будучи неповнолітнім, потрапляючи в цю систему, вони ну, фактично ламають свою долю. Тому це була та мотивація, чому ми і розробили концепцію, і зараз будемо її запроваджувати в життя. Я думаю, що без підтримки комітету і парламенту цю реформу зробити буде неможливо, але спільною позицією, спільно як союзники, ми зможемо з вами зробити ту реформу, яка, напевно, буде одною з ключових в системі реформи правоохоронних органів. Тому що навіть нова прокуратура, новий суд не мають сенсу, якщо людина, яка отримала вирок, потрапляє в стару систему виконання покарань, і там її ця система просто знищує. Я не буду багато забирати часу, і хотів би цей час передати Наталі Севастьянову, яка би презентувала і концепцію, і програму, і ті перші кроки, які ми робимо і будемо продовжувати робити спільно з вами, для того, щоб це стало реальністю, і щоб дійсно Україна стала одною з європейських країн з стандартами людської гідності утримання осіб в установах відбування покарань.
Дякую, Павло Дмитрович. Я хотів перед тим, як пані Наталі вам дати слово, буквально дві хвилини, півтори хвилини сказати наступне. Я хочу в підтвердження слів, які сказав Павло Дмитрович, сказати, що дійсно комітет і всі присутні, і більше того, і разом дійсно з Мін'юстом, і з службою пенсіарною, ми почали ще з 8 квітня 2014 року, щоб ви розуміли, цей законопроект, революційний законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу виконавчого щодо адаптації правового статусу. Пам'ятаєте, коли засуджено до європейських стандартів? Тоді це було революційно. І користуватись засобами мобільного зв'язку, і одержувати правову допомогу. І, значить, засуджені мали право на отримання інформації про свої права, обов'язки, порядок та умови виконання та відбування призначення судом і таке інше. Далі, законом заборонялося розміщення новоприбулих до установи виконання покарань засуджених у приміщенні разом з особами, які вже мають дві або більше судимостей. Ми також хворих на туберкульоз, відповідно до закону, утримання цих осіб проводиться в окремих приміщеннях, і це дуже важливо було. Законом передбачено, що засуджений має право на оплачену працю. От. Більше того, дозволялося носіння цивільного одягу і таке інше. 5 лютого 2015 року ми прийняли закон, про який сказали, це закон про пробацію. Теж ми з вами всіми авторами були цього законопроекту. 3 роки ми його виписували. І досвід європейський ми його взяли, ми отримали висновки з Європейського Союзу досить серйозні. Ви знаєте, що метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправдання засуджених і запобігання вчиненням повторних. Тобто це система профілактики. І я дійсно вважаю, що це прорив і це заслуга нашого комітету. Тому з урахуванням цього я хотів би зараз в продовження своїх слів надати слово пані Наталі. Будь ласка, представте нам цю програму. Дякую.
Дуже дякую, пане голово, шановні члени комітету, присутні. Перш за все, хотілося б подякувати також від імені міністерства за плідну співпрацю з комітетом, за підтримку наших ініціатив. Та хотілося б наголосити, що Міністерство юстиції завжди підтримує ініціативи комітету. Тому сьогодні також хотілося б наголосити на тому, що спільною робочою групою Мін'юсту, комітету та міжнародних експертів був також розроблений прогресивний законопроект про пенітенціарних суддів та превентивні і компенсаційні заходи. І хотілося б сьогодні від імені міністерства шановним колегам запропонувати його внести на розгляд парламенту, якщо буде така ваша воля. Переходячи до концепції реформи пенітенціарної системи, дійсно, це напрацювання мають вже більше року часу. При Міністерстві юстиції створено спеціальний проектний офіс від Нацради реформ при адміністрації президента, який має професійних проектних менеджерів, які займаються аналітикою безпосередньо всієї інформації по системі. Вам відомо, що дійсно, мабуть, пенітенціарна система – це найбільша спадщина Радянського Союзу, яку сьогодні має Україна. І за 75 років система докорінно не змінювалася, це навіть до радянських часів. Більшість установ за своїм віком старші за 100-150 років, і умови перебування в цих установах жахливі. Ви маєте в матеріалах презентацію, можете поглянути на фотографії, відомі вам також, наприклад, Лук'янівське СІЗО.
Подивіться подивіться, будь ласка, там, якщо хтось не бачить так далеко, да, можна то можна подивитись, є у вас в матеріалах, будь ласка. Так.
Це місто Київ, безпосередньо слідчий ізолятор, да, де знаходяться люди, які ще не мають вироку суду. І за нашою статистикою, аналітикою, є люди, які по 10-12 років чекають вироку суду в таких жахливих умовах. Ми маємо деякі факти, які дають нам базис для того, щоб розпочинати реформу. По-перше, завдяки прийняттю нового кримінально-процесуального кодексу з 12-го року кількість засуджених зменшилася майже вдвічі. Нинішня система виконання покарань розрахована на 200-220 тисяч ув'язнених. Сьогодні їх 70 тисяч. Установи заповнені на 63%. Отже, які ключові основні елементи реформи? Перш за все, це повноцінне запровадження системи пробації. Ми розуміємо, що в старій системі служби ми не можемо інтегрувати таку сучасну модель пробації, яка нам необхідна. І завдяки прийняттю вами прогресивного закону, ми тепер зможемо побудувати замість кримінально-виконавчих інспекцій на місцях, на рівні районів, нові пробаційні центри. Ми маємо дуже успішний досвід роботи з канадським урядом, які запускали такі пілотні проекти по пробації неповнолітніх в окремих регіонах. Статистика вражаюча. 98% неповнолітніх, які пройшли ці пробаційні програми, наприклад, контроль гніву або інформація там про майбутнє працевлаштування, вони не вчинили повторно правопорушення. 98%. І для нас це є ключове в цій реформі запустити пробацію для всіх. А це, ви пам'ятаєте, і досудова доповідь в рамках судового провадження, це і безпосередньо робота з засудженим за півроку до того, як він покидає установу, для того, щоб підготувати його і розуміти, кого ми випускаємо назад в суспільство. Це демілітаризація, один з ключових елементів даної реформи, безпосередньо, який є давньою рекомендацією Ради Європи, і яка наголошує на тому, що передача безпосередньо окремого ЦОВу від Міністерства внутрішніх справ до Міністерства юстиції не змінила ту ситуацію, яка є в безпосередньо в системі. Ми наголошуємо на тому, що ті, хто працюють в апараті, бюрократи, повинні бути чиновниками і державними службовцями, а безпосередньо атестовані співробітники – це ті, хто працюють безпосередньо в установі. І фокус цієї реформи, який пов'язаний на оптимізації структури, це зекономити кошти на бюрократичних процедурах і збільшити заробітну плату і підвищити повагу до професії для тих, хто безпосередньо працює в установі в важких умовах праці, іноді і для здоров'я фізичного і психологічного. Також це можливість залучення нових людей в систему, адже нова структура дозволить нам з вами за прозорими процедурами зацікавити нові кадри для того, щоб працювати в системі виконання покарань. Отже, які перші кроки, які ключові завдання? Хотілося б наголосити, що наразі ця концепція презентується вами, ми були б дуже раді вашим пропозиціям та рекомендаціям в подальшому для її реалізації. Це залучення нових людей в систему як на рівні центрального апарату, так і територіальних органів. Це розробка нового законодавства у сфері функціонування установ покарання. І тут в нас буде з міністром прохання до вас, якщо буде ваша воля, створити спільну групу, де ми б могли розробити весь пакет законодавства. Тому що ми розуміємо, що це не можуть бути точкові зміни, починаючи від кодексу і закінчуючи законами. Ми з вами разом зможемо і нашими міжнародними партнерами розробити і внести це як пакет, як комплексну реформу на базі європейських принципів тюремних і правил, на базі кодексу етичної поведінки співробітника установи виконання покарання, пробаційних правил європейських і так далі. Що дуже важливо, вам всім відомо, що в системі виконання покарань на сьогоднішній день функціонує 100 державних підприємств. Це ті, які реально функціонують. Більшість з них стосується окремих 5 сфер. Це металообробна промисловість, це деревообробна, це швейна промисловість і аграрний комплекс, який пов'язаний з сільськогосподарськими підприємствами. Ні для кого не секрет, що там сьогодні панує корупція, тому що за результатами аудиту і аналізу ми бачимо, що маючи, ну будемо справедливі, майже безкоштовну робочу силу, коли засуджені отримують там по 100 гривень дану оплату праці, всі ці підприємства вказують на свою збитковість. Ми бачимо, і аудит наш показує, що вони мають контракти з європейськими країнами, наприклад, з Польщею, в євро, на поставку продукції і так далі, але все це чомусь залишається на рівні області і взаємодії в рамках установи та інших органів на місцях. Наша пропозиція тут і до вас проаналізувати, що ми можемо зробити в цій сфері для того, щоб цю корупцію подолати і повернути ці гроші в бюджет. Ми бачимо це як побудову єдиного холдингу, який в Києві зможе вибрати незалежне керівництво правління, яке буде ці всі контракти спрямовувати по галузям по всій країні. Тому що сьогодні по закону керівником державного підприємства є заступник керівника колонії. Дуже часто ця особа не має досвіду, йому спілкувалися з цими людьми на місцях, наприклад, він прийшов на посаду і нічого не розуміє в сільському господарстві, але в нього є земля, йому треба її обробляти і якимось чином з цим працювати. Це дасть нам можливість залучити, по-перше, ефективних менеджерів до цього процесу. По-друге, ми можемо оновити виробництво за ці кошти і зацікавити засудженого працювати для того, щоб отримати додаткову професію, для того, щоб вийти і мати роботу, і заробити окремі кошти, реалізувати зарплатні проекти для засуджених. Це все можливо в рамках покрокової реалізації цієї реформи. Сьогодні працюють лише 17% засуджених. Вони не мають жодної мотивації це робити, і у нас праця не обов'язково. З чим це пов'язано? Наприклад, ну така норма. Якщо ти не працюєш, ти не платиш комуналку. Якщо працюєш, з тебе вираховують всі ці кошти, наприклад, з твоєї цієї маленького доходу, який ти і так отримуєш. І зазвичай працюють ті люди, в яких немає тісних соціальних зв'язків, і які не можуть отримати десь передачу, вони працюють для того, щоб ці кошти заробити. І справедливо буде побудувати тут систему мотивації для цих людей. Звичайно, це повний перехід закупівель в системі ДПТС на систему, на платформу «Прозоро». 3 мільярди коштів в рік виділяється в 2015 році на функціонування ДПТС. Ми бачимо, що їх можна набагато краще і ефективніше використовувати за рахунок прозорих закупівель в цю систему. Це і питання, які стосуються і харчування в системі, і медичного забезпечення, і так далі. Також це питання, яке у вас також підіймалося на комітеті, це будівництво нових установ або щось, була інформація про продаж Лук'янівського СІЗО. Тут, скажу вам, дійсно, ми аналізували, що можна зробити. Ми маємо в Одесі, у Львові, в багатьох містах установи в центрі міста. В Одесі, наприклад, 4 квартали, 4 установи в центрі міста. У Києві ви також знаєте Лук'янівське СІЗО. Сьогодні немає в нас з вами можливості залучити додаткові кошти з державного бюджету на капітальне будівництво. Тому ми вийшли з пропозицією, і зміни економіки проаналізували. Є закон про державне приватне партнерство. Він реально в країні до кінця ні разу не був реалізований, лише на комунальному рівні. Давайте зробимо пропозицію інвестору. Якщо ви прийдете і побудуєте за нашими з вами стандартами, як ви вирішите, нову установу за межами міста, ви отримуєте можливість тоді на цій землі в центрі міста побудувати якийсь соціальний об'єкт. Ніякого продажу не буде, це буде прозорий конкурс. Тільки коли буде здана нова установа, тоді інвестор отримує право на використання землі в місті і так далі. Є зацікавлені інвестори, сьогодні працюємо з Європейським банком реконструкції та розвитку, який бажає також бути партнером для гарантій в цьому процесі. Вас запрошуємо до цього процесу також долучитися в якості контролерів та залучення, можливо, найкращого іноземного або національного інвестора до цього процесу. Ну, декілька цифр ви бачите також в презентації. Наприклад, за 9 місяців минулого року обсяг реалізованої продукції 368 мільйонів гривень на підприємствах тюрми. Фінансовий результат тільки 15, той, що вони показують в найкращому випадку. Також є мапа у вас, яка на сьогоднішній день представляє, де в нас знаходяться установи. Бачите, найбільша концентрація в нас все ж таки на непідконтрольній території. Отже, в чому полягає сутність тих рішень, які вже були прийняті, і чому вони були прийняті? Тому що нам важливо пояснити, що для нас важливо підвищити статус служби, покращити до неї відношення, до людей, які там працюють. Коли ця служба отримає заступника міністра як свого керівника, це підвищить її статус і в бюджетному процесі, і в рамках комунікації з комітетами, тому що це буде лобіст і представник інтересів усіх співробітників цієї системи. Ви бачите аналітику по країнам, у нас лише в Угорщині там залишився і в Нідерландах окремий ЦОВ, в більшості країн це в структурі Міністерства юстиції демілітаризовані департаменти з чиновниками, які опрацьовують безпосередньо необхідні, формують політику в даній сфері. Отже, за нашою пропозицією, ми пропонуємо в Міністерстві юстиції створити три ключових департаменти. Це департамент пробації. І сьогодні ми вдячні уряду Норвегії, які відкривають такий самий проєкт, як в Грузії і в Молдові, в Україні. Він буде називатися Норлау, для повного запуску пробації на місцях. Зверху, з департаменту і побудови його структури, до рівня міжрегіонального управління і до рівня районів. Там, де ми трансформуємо ці кримінально-виконавчі інспекції. Ми наберемо соціальних працівників, будемо їх навчати, для того, щоб це була якісна співпраця. Це департамент режиму та оперативно-розшукової роботи, який безпосередньо такий класичний prison department буде в структурі. І департамент ресурсного забезпечення, де будуть закупівлі для цієї системи через Прозоро, де буде навчання і окремо ми хочемо виокремити управління медичного забезпечення для того, щоб зробити лікаря, який працює в установі, незалежним. Тому що коли він підпорядковується керівнику установи, в нього не завжди є можливість зробити правильне медичне заключення по окремому питанню. Також за рекомендацією наших партнерів з Ради Європи та ЄС ми робимо відділ інспекції установ, який зможе анонімно моніторити установи і надавати контроль нам за станом реалізації прав людини в цих установах. Також на рівні області ми оптимізуємо 24 управління, які на сьогоднішній день існують, до 5 міжрегіональних управлінь – західне, південно-східне, південне, центральне та північно-східне управління, які зосередять собі всю ту економію і оптимізацію по бюрократичному апарату, який дасть нам ресурс для підвищення заробітних плат тим, хто працює в установах. Отже, ну, покажу вам ще інформацію якраз по державним підприємствам. Наступний, будь ласка, слайд. Ви бачите, що насправді прибуток в нас показали за всі ці роки тільки сільськогосподарські підприємства. І ми вважаємо тому, що це прибуткові самі по собі підприємства, тому вони просто його не могли сховати. Отже, буду завершувати на позитивній ноті стосовно того, що це лише перший крок, і в нас попереду дуже довгий шлях. Ми будемо дуже раді співпраці і по реалізації пробаційних норм, і по державному приватному партнерству, і по всьому законодавству. І можемо навіть показати, вже в нас є розробка проєкту нової установи, на прикладі одеських установ, які розробляли, які дійсно можуть змінити якісно підходи до відбування покарання в Україні. Дякую.
Дякую, пані Наталія. Я хочу сказати, що із 24 сьогодні СІЗО, які є в Україні, от наскільки я знаю, просто по всім, майже всі я знаю, мене колеги підтримують, 22 знаходяться в історичній і, більше того, в такій в центральній зоні, що, наприклад, навіть в трьох областях, починають з Чернівців, починаючи, там взагалі в центрі міста вікна, як і у Франківську, дивляться в школу. Да. От, тому я просто це знаю дуже добре, бо знав цю школу, ту школу. Але мені дуже подобається приклад, коли в свій час ми з Владиславом Вікторовичем заступали в караул років 30 тому на Гауптвахту, яка зараз є суперофісом, який знаходиться напроти Києво-Печерської лаври. Ніхто, можливо, і не знає, що оця красива жовта будівля – це була 150-річна Гауптвахта, да, тобто тюрма, з якої в свій час збіг пан Котовський. А от, він там сидів, навіть окремо була його, там, да, його особливо такі визначні порушники, вони сиділи, мали честь сидіти в цій камері. Дякую вам за презентацію. Будь ласка, спочатку питання. Які питання є до пані Наталі? Питання? Да. Будь ласка, Володимир Юрійович, включіть мікрофон, не забувайте, будь ласка.
Дякую. Совершенно не упомянулось в вашем докладе мировой передовой опыт использования частных тюрем. Нет наиболее эффективного инструмента, скажем, воплощение в жизнь социальных, мировых социальных стандартов для осужденных, чем высокая заработная плата действительно смотивировать осужденного на большую работу. Другого не придумали в мире, как высокая заработная плата и высокие социальные стандарты. То есть душ, спорт, медицинское обслуживание и удовольствие, которое получает в виде чтения книг, просмотров, может быть,
ну, вы имеете в виду, в Узбекистане в свое время, в Чечне,
подождите,
частные
я
тюрьмы.
Что-то, я что-то смешное. Если, ямы, я вам скажу, подвалы. Что, если я вам скажу, что...
Владимир Ильич, смотрите, мы говорим о реформе, вы рассказываете о каких-то частных тюрьмах. Задайте вопрос. Задайте вопрос. Я как веду...
я как... вас умею, при всем уважении.
Владимирович, я еще раз говорю, как руководитель комитета, как человек, который привык соблюдать...
Я закрою себе рот.
Отлично. И выключите микрофон.
А почему это?
Ну, тогда задайте вопрос, а не вопрос задайте только по теме.
Ну, если можно. Или я что-то клоунал.
Да решайте. Ну, вот где-то на грани. Проблема? На грани.
Я вам скажу, что...
На грани.
Я скажу о том, что очень многие отрасли Соединенных Штатов Америки производятся в пределах 90% военно-промышленного комплекса обслуживается, 90%, очень многие, такие как военная краска, спецодежда, комплекты к высокому оборудованию производятся в частных тюрьмах. Это определенный сектор. Я хочу услышать ваше мнение, это первое. Второе, потому что когда вы говорите о том, что вы назначите высокоэффективного менеджера и думаете, что завтра колония заработает потрясающе, без многомиллионных инвестиций, без менеджмента маркетинга вы этого ничего сделать не сможете. Ни один умный, золотой, там, грамотный, он ничего не сделает. Нужна система имплементации данного заведения в рынок Украины или лучше всего Европы или мира. Поэтому, если нужен какой-то план, готовы сделать. Третье. Вы не упомянули по поводу, чуть-чуть вскользь, но это очень важно, по поводу диагноза болезни. Действительно, это так. Каждый год мир познает 7-8 страшных инфекционных неизлечимых заболеваний. Они никогда не вносились и пока не вносятся в перечень пенитенциарной службы. Что это значит? Что если это заболевание не выявлено, а его можно выявить на современном мировом оборудовании, то мы можем столкнуться с тем, что даже диагноз не ставим, не можем вылечить, а если есть необходимость, мы не можем его вылечить за пределами пенитенциарной службы, например, в областной клинике, или вывести за пределы страны вообще, если в этом нуждается. Совершенно не припасено. Хотя, кстати, болезни 72-го года последний раз описаны. За это время, за 72-го... 70...
Пані Наталі, будь ласка, дайте відповідь Володимиру Юрійовичу.
Я вже удовлетворився, спасибо.
Ні, ну все ж таки, будь ласка.
Дякую. Дійсно, Володимир Юрійович, аналізували питання по приватним тюрмам, тому що це досвід, скоріше, не європейський, а більше західний Америки. І на сьогоднішній момент, скажу вам свою суб'єктивну думку, я вважаю, що за цим може бути майбутнє, але поступовий перехід. Сьогодні, спілкуючись з Радою Європи, з іншими європейськими нашими міжнародними партнерами, бачимо неоднозначну підтримку цієї ідеї. Дійсно, да. Тому з точки зору прав людини і зобов'язань держави, все-таки по виконанню покарань, керувати цим процесом. Тому ми готові до подальшого розвитку концепції ідеї разом з
Польща,
нашими партнерами.
Польща, 5 частних тюрем, в Чехії 8 и строится 3 новых, если вам это неизвестно. В Норвегии 4. Я не понимаю, каким образом. Министерство готово пойти на смелый эксперимент по созданию.
Знаете, дуже коротко. Нам треба забезпечити гідне утримання тих, хто зараз там перебуває. Якщо говорити серйозно, без жартів, то може бути. Якщо в державних тюрмах умови, які граничать з людськими умовами, м'яко кажучи так, а ми зараз дискутуємо про приватні тюрми, де хтось за гроші буде сидіти, от, вкрав там пару десятків мільйонів доларів, да, і платить собі, щоб сидіти в приватній тюрмі. А людина, яка там, умовно кажучи, її зловили за квартирну крадіжку, або неповнолітнього кого взяли за хуліганство, сидить в умовах, таких, як показували. Це неправильно. Приватні тюрми, давайте ми наведемо лад в цьому секторі до того варіанту, щоб ми жили як в Норвегії, а тоді будемо будувати приватні тюрми і робити інші якісь покращення, але це питання, напевно,
ви неправильно розумієте поняття частна тюрма, докладу. Це не білет в кінотеатр, де ти купив і сидиш. Ні в коєму случаю, господин міністр, я вам докладу. Частна тюрма, де функції государства переданы, делегированы исключительно частной структуре, где есть руководитель, частное лицо, который несет на себя всю полноту, но подчиняется тем законам. Поэтому купить билет в частную тюрьму невозможно. Некоторые государства в частную тюрьму дают какие-то статьи, например, там не особо опасные или какие-то другие. Если вы думаете, что кто-то совершил преступление, дал денег и пошел в частную тюрьму, вы заблуждаетесь.
Давайте, вот мы же робимо робочу групу по напрацюванню законодавства. Я взагалі, вы знаете, дуже ліберальний. Якщо буде напрацювання в новому законодавстві по відбуванню покарань в цій частині аргументовано.
Я не услышав відповідь. Ви готові на смілий експеримент по созданню частних тюрем?
Я готов на все эксперименты, которые будут в пользу государства и граждан.
Закон.
Це ж закон, це ж не просто...
Колеги, будь ласка, Яковлевич, ми зараз проходимо блок розділ запитань. У вас запитання? Будь ласка, Яковлевич.
Спасибо. Я внимательно выслушал то, что было сказано. Как бы на картинке я задоволенный. Но в жизни думаю, что будет по-прежнему, что и было. И у меня есть основания так говорить. Почему? Потому что я буквально вот недавно объездил зоны, которые в округе. Ситуация катастрофическая. Людям нет работы. Ну, теперь суть вопроса. Здравоохранение. Вы говорите, что начальник управления здравоохранения подчиняется. И мне тут специалисты подтвердили. Скажите, можно ли там убрать воинские звания? Чтобы медицина была не военная. Ну, вы так не сказали.
Я сразу відкоментую. Звичайно. Зараз є в чому проблема. Начальник медичної частини підпорядковується керівнику установи, колонії чи СІЗО. Вибачте, коли відбуваються певні незаконні дії з боку там, чи тих, хто утримується разом, побили, умовно кажучи, чи людина захворіла, чи хтось з працівників установи вжив силові заходи до людини. Уявіть собі, як може лікар, якщо він підпорядкований начальнику установи, дати об'єктивний висновок, що ця людина побита. Звичайно, він це не зробить. Тому в нашій концепції, по-перше, прибирати з них погони, по-друге, їх вивести з підпорядкування начальників установ. І це правильно. Тоді лікар, який працює в колонії, він буде чесно писати діагноз. Якщо людину побили, у неї гематоми, то це гематоми. Якщо, вибачте, людину вбили, то це вбивство, а не інфаркт.
Я понял, спасибо, що время не затягивать. Еще один вопрос. Понятно, то, що ви показали, це всі знають. Особенно люди военные все это знают, и мы сами уже видели. Я не услышал, каким образом мы будем выходить с этой системы. То есть, если это будет финансирование, тогда дайте им сейчас, вон сзади сидят вас, финансирование, они куколку сделают. Разницы нет. Вы этого не будете делать, они будут своими руками делать. Может быть, есть смысл подумать, каким образом. Это фантазия. Какой-то процент заказов, чтобы хотя бы там госпредприятия все-таки давали. Я почему так говорю? Я работал в мартеновском цехе, и мы давали заказы на зоны. Вы знаете, во-первых, специалисты шикарные, сумасшедшая ответственность, и люди действительно были заинтересованы получать деньги, а мы им платили, на то время. Сейчас, безусловно, все развалилось. То, что вы показали, это уже результат того, что сегодня работать просто невозможно. Спасибо. Как вот насчет именно процента заказов, как мы приняли закон по инвалидам? То есть вот хочет предприятие, а не хочет, а 4% он должен принять на себя. И, наверное, это правильно. Может быть, здесь какой-то процент все-таки делать отчислений, чтобы учреждения работали?
Будь ласка, Павло Ильич.
Я дуже коротко. Маю така підозра, що ці всі підприємства штучно збиткові. Це факт. Я так говорю дуже дипломатично. Якщо сільхозпідприємства з 45 тисячами гектарів сільхозземлі показують мінімальну прибутковість, аудитори порахували, що в 10 разів менше отримує прибуток ці підприємства, ніж селяни, які здають свої паї. Це нонсенс. Те саме стосується і кар'єрів, те саме стосується швейних фабрик. Там сидять прокладки, які всі прибутки збирають в кишені певних осіб, які мають відношення до цієї служби.
Товариш,
без прізвищ. Товариш, тому я дуже коротко. В принципі, як на багатьох державних підприємствах.
Уважаемый міністр, то, що ви говорите, навіть я знаю. Минуточку, навіть я знаю. Почему? Потому что сегодня этим предприятиям просто не дают развернуться. Я уже вот разговаривал с руководителями. Сегодня есть возможность работать, но, к сожалению, то закрывают, то перекрыли, то электроэнергия, то они тепло дают населенным пунктам. Я могу отдельно рассказать. Поэтому мне все-таки кажется, что вот этот шаг, когда будут заказы, а вы, пожалуйста, контролируйте, если вы взяли их под министерство. И тут много математики не нужно.
Я думаю, что контролировать мы будем вместе, сейчас, потому что у меня предложение, чтобы номинационный комитет, который будет выбирать руководство, независимое руководство холдингов, сейчас в кабмине по стратегическим предприятиям, там должны быть представители парламента, международных организаций, и директора холдингов должны быть независимыми людьми. Не министр будет их назначать. Я не хочу никого не назначать. Я вам еще раз говорю.
Время занимать. Просто хочу одно слово сказать, что деньги, которые получает депутат на уровне местных советов и ставит окна в школе, они гораздо дороже, чем те окна, которые покупают родители. И все об этом знают, и все как бы ничего не делают. Все, спасибо.
Дякую. Останнє питання, будь ласка, Віктор Миколаївич Король і пару виступів.
Поскольку у нас вже перейшов вечір воспоминаний, то я, будучи в возрасті, можу теж щось вспомнити.
Питання?
Да, и в питание задать. Я коротко это. Первое. Я не хотел бы, чтобы отождествляли людей с погонами, как самое отрицательное в этой системе. Потому что они такие же заручники вот тех ситуаций. Они 24 часа сидят в этих идиотских условиях без приговора. Это раз. Второе. В плохом советском, отвратительном Советском Союзе система ИТУ поставляла качественную и довольно много продукции в ВВП страны. Только надо уметь организовать. Это одно. И третье. Вот теперь уже по сути хочу вопрос задать. Скажите, пожалуйста, в какую сумму средств вы определяете эту реформу? На сколько лет вы растягиваете и сколько государство должно вложить, оторвать из других, чтобы туда пойти, потому что бюджет мы завтра будем принимать, и насколько велика доля вот этих спонсоров, которые затеяли всю эту реформу. Спасибо.
Дякую за питання. Що стосується витрат з бюджету? Значить, у нас позиція така. Є два блоки. Нові тюрми. І оптимізація витрат на саму систему виконання покарань. Що стосується нових тюрем, не маємо ми зараз морального права, я особисто не подам бюджетний запит в цій ситуації на виділення коштів з бюджету на будівництво нових тюрем, коли у нас рівень пенсії там 1300 гривень. І війна. Тому ми для себе поставили пріоритет. Це реформа не одного року, ми ж розуміємо об'єктивно. Що зробити? Якщо мова йде про СІЗО, то використати механізм державного приватного партнерства, щоб жодної копійки держава не витрачала на будівництво нових СІЗО. Це перший блок. Що стосується колоній? У нас їх 148 штук. Розраховано на 220 тисяч людей. Сидить 70. Я не буду розкривати секрет, що в деяких колоніях кількість засуджених менше, ніж кількість охоронців. Тому треба провести інвентаризацію. Зробити консервацію тих колоній, де вони не заповнені, перевести людей по режиму в інші колонії, причому вибрати ті колонії, де кращий стан і де можна, умовно кажучи, ви зрозуміли. Тобто ми не плануємо. Це етап реформ. Тому що якщо ми законсервуємо частину колонії, не будемо на них нести витрати, то ми ці кошти вивільнені направимо на достойну заробітну плату. І я ще раз хочу сказати, що я жодного разу не ображу людей в погонах. Тому що ті люди, які працюють в колоніях, і я це говорив і колективу, і повторюю це, ті люди, які працюють в колоніях, рядові, сержанти, прапорщики, за 3 тисячі чи за 2 тисячі гривень, вони так само, вибачте, сидять в тюрмі, як і ті, хто засуджені. Тому наше завдання саме сконцентруватися на підвищенні їм зарплати, умов роботи нормальних, щоб там не було мотивації для побутової корупції. А бюрократичний апарат, вибачте, бюрократичний апарат, він такий не потрібен раз. І друге, не можна займатися тим, що 100 підприємств з такими умовами роботи є збитковими. Два, тут треба навести лад.
Дякую, Володимир.
І система ProZorro, 3 мільярда гривень. Подивимося, система ProZorro показала мінімальну економію 20% по всім держзакупівлям всіх крупних компаній. В пенітенціарній службі... Загальна сума витрати. Ми не будемо просити більший бюджет, ніж виділяється в цьому році з урахуванням там індексу інфляції. Наступний рік буде, умовно кажучи, з певним індексом встановлений бюджет. Він буде такий самий. Ми в рамках цього бюджету будемо проводити реформу за рахунок внутрішньої оптимізації, наведення ладу в виробничій сфері і в сфері витрат на самі колонії. Оце наша задача. Через років 10 будуть гроші, будемо будувати нові тюрми, може і приватні, і без питань.
Дякую за запитання. Будь ласка. Будь ласка, зараз.
На виступ можна?
Колеги, виступ. Зараз Ігор Володимирович перший. Я хочу перед виступом сказати, будь ласка, колеги, подивіться, от є сторінка така тут в презентації, де чітко написано, що 17 тисяч сьогодні перебуває де? В СІЗО? 53 тисячі сьогодні знаходиться на в місцях перебування, да, установ виконання покарань. Тобто це 70 тисяч. На їх, їх забезпечує 30 тисяч співробітників СІЗО і УВП. 30 тисяч. Ну і далі я хочу жахливі цифри. Це з 53 тисяч 800 чоловік працює, всього 9 тисяч в колонії. Що робить ще 35 чи 40 тисяч, незрозуміло. Тому для того, щоб знати, навіщо ця реформа, треба, можливо, ну, не дай Боже, сидіти там, але 3 роки поїздити, подивитись, і походити, і поспілкуватись. Ну, я вважаю, що є для цього можливість потім аналізувати цю ситуацію, що вони там роблять. І взагалі красти треба менше. Красти. Оце головне. Будь ласка, Ігор Володимирович.
Ну, перш за все, я, звичайно, підтримую реформування системи. Так, системи, яку, яка була створена при Іосифі Віссаріоновичі. До речі, колишнім в'язнем Соловків, який, це так, в історію екскурс, який став генералом НКВС і архітектором системи, яку ми досі відчуваємо. Тут, правда, досить неприємні речі для міністерства, скажу. Чому? Тому що якби на минулому засіданні комітету не було підняте це питання, то я підозрюю, що ні цієї презентації не було б, нічого б не було б. І те, що сьогодні відбулося на засіданні Кабінету міністрів, про що комітет був поінформований в якомусь там незрозуміло авральному режимі, і що, по суті, стало початком реформи, як тут наголошено, це також, я вважаю, ну, не зовсім правильно, м'яко кажучи. А тепер по суті. Є багато питань, багато підтримується і мною, і колегами ми обговорювали. Я пропоную більш конкретизувати деякі речі, бо ми тут зараз можемо говорити і сперечатись до кінця днів своїх. Я пропоную утворити робочу групу з числа членів комітету, тому що мені представники міністерства повідомили, що для повного здійснення реформи треба 40 законів прийняти. 40. А про початок, да, а про початок реформи забули комітет повідомити, Павло Дмитрович.
Я коментую з повагою. Це говорили в лютому місяці, ви вели велику презентацію.
Створити робочу групу, другу, за участі міністра або заступника міністра, провести виїзне засідання комітету, таке, як ми вже проводили в самій службі, запросивши регіональних керівників, почувши думки, побачивши, подивившись. Я абсолютно поділяю думку міністра стосовно і голови комітету, що красти не потрібно і так далі, так далі. Тому що, ну, наприклад, 80-та колонія в Кривому Розі, там 4 заводи, 4. Я був там, ходив, водили мене, дивився. Там ремонтують вагони швидкісного трамвая Криворізького. Що завгодно роблять? ЗЕК отримує 60 гривень в місяць. 60. Працюють в 3 зміни. В прибуткових це підприємство не рахується. У мене питання. Ну, де гроші? Та я дивився до цього. Такі самі є питання по Одесі, ну, по безлічу, їх тут можна перераховувати список. Тому абсолютно підтримується це все, що говориться міністерством. Але є одне але. І це але, це те, що все це якось так от готувалося, в комітет не вносилось, робилось, незрозуміло як. Сьогодні в авральному режимі Кабмін приймає рішення. Колективи установ про це також не проінформовані. Звідти дзвонять, паніка, нас завтра звільнять, післязавтра ще щось. Особисто в мене і тих, хто працював у силових відомствах, є питання щодо функціонування департаменту з питань режиму та оперативно-розшукової роботи, тому що це досить серйозна річ, і багато хто знає, що зараз і телефонні афери, і інтернет-афери відбуваються звідти, і багато злочинів і замовляється звідти, і тому подібне. Тому я думаю, що в рамках робочої групи можна знайти спільне бачення і напрацювати спільні закони. Я особисто вважаю, що ліквідація Державної пенітенціарної служби є недоречною, але якщо говорити про те, що говорив міністр, можливо змінити посаду, зробити заступник міністра тире керівник Державної пенітенціарної служби України. Тобто можна розглядати варіанти і потрібно розглядати. Саме головне, тут треба враховувати дві, навіть три речі. Річ перша. Із 70 тисяч ув'язнених і засуджених, про які говорять, 1020-30 – це люди, які становлять загрозу для оточуючих і для стабільності в державі. Тому реформуючи, маємо зробити все, щоб це не вийшло з-під контролю, тому що може мати дуже жахливі наслідки. Другий момент, і користуючись нагодою, хочу звернутись особисто до міністра, тому що до керівників пенітенціарної служби можна головою, кроме що об двері, битись. Цікаві два СІЗО. Це СІЗО Маріуполя і СІЗО Старобельська, де знаходиться близько 600 ув'язнених учасників антитерористичної операції. І знаходяться сепаратисти ув'язнені. І поведінка керівництва Маріупольського СІЗО, м'яко кажучи, насторожує. І те, що в деяких камерах замість полових тряпок прапори України, це ще більше насторожує. Тому я прошу пана міністра особисто звернути увагу на Маріуполь, тому що ну, це, там відбуваються деякі неприпустимі речі. Ну і нарешті третє. Наскільки мені відомо, кадрову політику в Державній пенітенціарній службі все рівно здійснювалося міністерством. В мене питання, якщо не міністерством, тоді питання інше, але ну, все рівно. Питання наступне, його треба вирішувати. За останній рік в Державній пенітенціарній службі опинились якимсь чином, в тому числі на керівних посадах, близько 30-40 осіб, які підпадають під закон про люстрацію, за виконанням якого, власне, міністерство ж і дивиться. Ну і нарешті, останнє. Є рішення суду. Я вважаю, що Міністерство юстиції не може не виконувати рішень суду. Є рішення Вищого адміністративного суду про поновлення на посаді керівника Державної пенітенціарної служби України. Я хотів би, щоб пан міністр в присутності комітету сказав, чому не виконується рішення суду, тому що це дуже серйозно. Міністерство юстиції слідкує якраз за дотриманням законів і виконанням судових рішень. І пропоную комітету прийняти наступне рішення з наступних пунктів. Перше, утворити робочу групу щодо вивчення запропонованого Міністерством юстиції реформи і підготовки законодавчих актів для її забезпечення. Друге, провести найближчим часом виїзне засідання.
Навіщо?
Там.
Навіщо?
Для того, щоб почути...
Та ми вже чули. Ну, Ігор Володимирович, я вважаю, що проводити засідання ми можемо отут. Нехай сюди всі приходять.
Давайте
і
сюди
приїжджають. А то їздити там по всіх
давайте
цих установах. Я наїздився, отак.
Запросимо керівників.
Да. Хорошо, да, приймається. Але ми запросимо всіх. Да. Ще що? Третє? Група провести засідання.
Виконання рішення суду
Це відповідь буде. Угу. Будь ласка, зараз як виглядач.
Дякую. Я дуже коротко, щоб не забирати час членів комітету. Щиро вдячний за те, що комітет, якщо прийме рішення про створення робочої групи, ну, можливо, дійсно там наше недопрацювання в зв'язку з переформатуванням уряду, насправді цей процес і розробка цієї реформи, вона публічна, вже триває понад 8 місяців. Відбувалася колегія Міністерства юстиції і персоналу особового складу пенітенціарної служби в лютому місяці, ще за участю попереднього прем'єр-міністра, де ми публічно презентували перед послами Великої Семірки цю концепцію, вже погоджено з нашими європейськими партнерами, і тоді було попереднє рішення схвалити. Тоді умисно ми не виносили це на уряд, тому що йшло перезавантаження. Це перше. Друге. Що стосується питань по особовому складу. Я неодноразово звертався до особового складу. Мова йде про співробітників колоній, рядовий склад і відповідний молодший офіцерський склад. Жодним чином ніхто не буде звільнятися. Торкнеться питання оптимізації бюрократів, адмінперсоналу, 26 адмін-одиниць управлінь Державної пенітенціарної служби, які відверто на наших великих нарадах, дехто хто порядний казав, ми не розуміємо, чим ми займаємося. По особовому складу, навпаки, наше завдання, якщо ми встигнемо зараз оперативно провести, в тому числі, процеси реорганізації, підвищити заробітну плату, тому що в законі, тут теж подяка комітету, про це ми не згадали, але це важливо. Коли комітет приймав законодавство по поліції, ви прирівняли особовий склад саме не адміністративний, а особовий склад колоній по матеріальному утриманню до рівня поліцейських. Тому наше завдання якраз за рахунок прибирання корупції в держзакупівлях, економії коштів, направити ці кошти, нам є куди їх направити, на зарплату тим, хто працює в колоніях. І на сам останок, що стосується рішень і кадрової політики, набув чинності закон про державну службу, який знімає всі питання. Будь-які призначення в нову структуру проходять тільки через публічні конкурси. І тут дуже добре, і міністру простіше, і депутатам простіше.
Можна не виконувати рішення?
Що стосується рішення, зараз я коментую. Я маю на увазі, що в нову структуру, яка буде сформована, яку ми вам презентували, всі посади будуть проходити тільки через публічний конкурс по закону про державну службу. Іншого варіанту немає. Це норми закону, які ви прийняли. Що стосується рішення суду, про яке ви сказали? Це рішення суду підлягає виконанню Кабінету міністрів України колегіальним органом, тому що номенклатура керівника Державної пенітенціарної служби – це номенклатура, по якій приймається рішення Кабінету міністрів України. Міністерство юстиції – це одне з міністерств, які входять до складу Кабінету міністрів. Наскільки мені відомо, це рішення передано в секретаріат Кабінету міністрів. Я тоді так само звернуся до секретаря для того, щоб всі ці процедури були дотримані. І тут питання рішення колегіального органу. Один міністр таке рішення не приймає. Тому це моя відповідь на ваше питання. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Яків Яковлевич.
Спасибо большое. Я буду буквально коротко, тому що затягнули.
Якщо можна,
да, я коротко. Тому що... мене це, безусловно, радує. Я вспоминаю реформи здравоохранения, особливо в трьох областях. Що ми отримали, ви знаєте. Признали недійсними, розвалили все, що тільки можна було розвалити. І теж тут спеціалісти указками махали, і руками, і світле майбутнє рисували. У меня коротко вопрос. Есть ли какие-то уже конкретные апробации по данному вопросу на какой-то отдельной зоне? Следующее. Я не услышал ответа на свой вопрос. Откуда деньги? Тут уже коллега говорил, Мисик, что не будет средств, не будет ничего, будет то же самое продолжаться. И в заключение. Делался ли какой-либо анализ по зонам? В Днепропетровске есть зона, где там инвалиды, туберкулез и так далее. Есть гражданский туберкулез, диспансер, громадное здание, которое сегодня там под особым контролем. За этим зданием стоит 133-я ИТК. Может быть, как-то здесь, но это фантазия, чтобы специалисты подумали. У нас в Днепропетровске очень высокая степень туберкулеза. Они ездят с одного края, значит, города в другой край города. Все, спасибо. Если это хоть что-то будет хоть на одной, вы знаете, будем радоваться. Если получится. Все, дякую. Спасибо.
Получится. Зараз, вы так занотуйте, да, Яковлевич. Зараз еще мы...
Все, я задал.
Владимир Юрьевич и Юрий Романович, будь ласка. Ну, мы до двух хвилин приняли регламент решения. Будь ласка. Микрофон включи, будь ласка.
Меня удивляет ваш пессимизм по поводу привлечения частной инициативы, потому что ничего мир другого не изобрел, как частная инициатива. Поэтому частная медицина эффективнее государственной, кроме нескольких стран. Вот, кроме нескольких стран в мире. Все остальное эффективнее. Частные зоопарки эффективнее и лучше относятся к животным, чем в государственных. И это тоже можно сравнить. Я могу вам привести тысячи примеров, где частная инициатива гораздо более эффективная, чем была. Поэтому, когда вы говорите 10 лет, ну, пойдите на эксперимент на какой-нибудь. Готов прийти. У меня есть очень много информации полезной, которая и вам будет полезна в том числе. Но сразу хочу вам сказать, что частная тюрьма никакого отношения к кинотеатру не имеет. Купить билет в частную тюрьму невозможно. Определяются только статьи, по которым могут там находиться от и до. Особо тяжкие, понятное дело, в этом эксперименте или в этом в первой нет. И поэтому бояться ничего не надо. Первый шаг. Берете шаг. Вы же когда тоже научились ездить на лыжах там или пользоваться зубной щеткой. Все было когда-то в первой жизни. Ничего страшного, если по Украине появится первая частная тюрьма. Это первое. Второе. Альтернативы быстрого решения социальных насущных вопросов, не перекладывания на бюджет или ждать Дедушку Мороза, который исполнит ваши желания, или Верховная Рада тоже не сможет этого сделать. Если вы найдете всего 100 колоний, 100, 110, если каждое успешное предприятие Украины, каждое успешное, а их тысячи, возьмет хотя бы одну колонию и имплементирует, то есть вокруг там 200, 300, 400 человек осужденных. И действительно, послушайте, ну я говорю, например, за те колонии, которые в моем избирательном округе, ну хотя бы там 300-400, имплементируют свою хозяйственную деятельность, и за это государство простимулирует в виде в какой-то сетке там налогообложения или какой-то преференции, или даст возможность завести оборудование с каким-то меньшим количеством. Это очень быстрый и эффективный механизм. Если вы готовы и на это в качестве эксперимента и сказать, вот есть колония, сделай так, чтобы через 2-3 месяца она соответствовала европейским нормам. Мы тебе за это дадим возможность завести оборудование, вот такое-такое-такое-то. Сделайте бизнесу приятное предложение в рамках действующего законодательства и действительно имплементировать. Попытка найти миллиарды, которые потом будут распиливаться для того, чтобы под эгидой реформы, это путь в никуда. Это вторая часть марлезонского балета. И последнее. Я поменял свое отношение к блондинкам. Я действительно...
Дякую. Будь ласка, Юрий Романович. Мирошниченко.
Шановні колеги, ви знаєте, тривожне було відчуття перед початком нашого сьогоднішнього комітету, напевно, і у нас, як народних депутатів, і у представників міністерства, пенітенціарної служби, оскільки мені приходилось говорити з багатьма людьми на етапі підготовки. Я хочу подякувати всім, тому що дійсно тема надзвичайно резонансна, вона дуже емоційно складна, і у нас у всіх достатньо багато, можливо, є думок, пропозиції, ініціатив, які в тому числі ми тут обговорюємо. Але що важливо і найважливіше, незважаючи на всі ті проблеми, виклики, можливо, непорозуміння, які ми, безперечно, знаємо, частину озвучили, частину ні, але головні меседжі, які ми тут сьогодні почули, як від голови комітету, членів комітету, так і від міністра і заступника першого, фактично, яка багато працює в цьому напрямку, це дуже важливий меседж, що ми є одна команда. І ви знаєте, це не просто слова, ми на підкомітеті, є тут представники, які приходять на наше засідання, бачать це. Широкий достатньо формат, в тому числі і представники європейської спільноти, і всіх суб'єктів, дотичних до цієї роботи. Ми напрацювали з вами вже пакет законів. Дуже приємно було від Наталії Ларіонівни чути якраз, я вважаю, достатньо шляхетну пропозицію, що той доробок, який ми спільно підготували, вони пропонують саме народним депутатам, як членам комітету, і стати суб'єктом законодавчої ініціативи. Це надзвичайно важлива річ. Це початок тієї великої роботи, яка будується на довірі. На довірі. Навіть тональність, з якою ми сюди зайшли, і як ми зараз вже виступаємо, вона змінилася. І це важливо, і цю довіру треба берегти. Є виклики, є проблеми. Ну, зокрема, Напевно, об'єктивним є те, що люди, які сьогодні працюють в ДПТС, занепокоєні подальшою долею. Заява міністра, тобто першої особи, про те, що працівники самих закладів, установ не будуть звільнятися, мені здається, теж дуже позитивний сигнал. Але разом з тим, на чому я хотів би звернути увагу. Ми маємо будувати свою довіру на тому, що ми не повинні, знаєте, вже прийняли рішення і не готові до дискусії. От, зокрема, сьогодні ми торкалися питання долі ДПТС, чи вона має бути в вигляді департаментів, чи, як перший заступник голови комітету запропонував, давайте розглянемо за і проти всіх варіантів. Можливо, треба нам розглянути і можливість збереження пенітенціарної служби як такої. І будуть одні аргументи, будуть інші аргументи, і в результаті наше спільне рішення може бути вже якби зрозуміле всім, зберігаючи, знову ж таки, стандарти, подбавши за тих людей, які будуть скорочені, і це теж, я вважаю, для нас виклик. Можливо, попрацювавши з донорами, з тим, щоб перекваліфікацію цих людей зробити і так далі. Це нормальні робочі питання, які знімуть дуже багато проблем, пов'язаних з опором, можливо, таким опором з боку працівників пенітенціарної служби. Дуже важливо, мені здається, важлива і хороша була ініціатива, яка прозвучала від таких головних спікерів сьогодні. Це Ігоря Володимировича, і міністра, і Наталії Ларіонівни, пов'язана з створенням робочої групи. Я би її запропонував створити міжвідомчу, тому що якщо ми говоримо, що будуть працювати не лише депутати, то, звичайно, представники міністерства, у нас вже присутні на засіданнях підкомітету і прокуратура, і судді, у нас присутні експерти, які готують нам пропозиції законодавчі, то, можливо, ця і до цієї групи ми могли би прийняти рішення, запросити до на базі комітету, звичайно, але зі статусом міжвідомчої. Завтра у мене буде зустріч із омбудсменом з цього приводу, ми теж будемо обговорювати. Питання так само, як лунала проблема медицини в пенітенціарних закладах. Теж є підходи зробити медицину на базі існуючих вже медичних закладів в вертикалі Міністерства охорони здоров'я. Разом з тим ми сьогодні почули від представників міністерства, що є можливості вдосконалювати і в межах пенітенціарної системи. Давайте теж проаналізуємо, послухаємо. У мене сьогодні була зустріч з головою комітету нашого профільного охорони здоров'я, які готові долучитися і запропонувати своє бачення і свій досвід. Я думаю, що ми не повинні обмежувати це. Принаймні, якщо ми покажемо, що ми не закриті до аргументованих пропозицій, нам легше потім буде провести будь-які наші рішення і законодавчі ініціативи в залі Верховної Ради. Крім того, мені здається, і пропозиція провести зустріч, була вона, правда, сформульована як на базі виїзного засідання. Я думаю, що ми колись приймали рішення, пам'ятаєте, Андрію Анатолійовичу, про громадські слухання на базі комітетські слухання. Але зробити це, якщо ми створюємо робочу групу, фактично ми опрацьовуємо законодавство. Створюємо концепцію, ту, про яку було сказано, і взагалі, як модель має працювати, які закони мають бути розглянуті. І оцю концепцію до початку вже безпосередньо нормотворчої роботи ми маємо презентувати громадськості на цих комітетських слуханнях. Це буде правильно, нормально, і ми будемо мати ще й громадську підтримку тих ініціатив.
Дякую, Юрій Іванович.
В принципі, я вважаю, що ми сьогодні достатньо успішно попрацювали і ще раз відчули один одного.
Дякую, Юрій Романович. Я підтримую вашу пропозицію, але це буде якраз напрацьовано під час роботи цієї групи. У зв'язку з тим, що група у нас згідно з законом України про комітети, яка створюється на базі комітету, може бути, скажімо так, підключена тільки працювати в Верховній Раді і співпрацювати з відомствами і в тому числі міністерствами, а ні в якому разі не влізати туди, як кажуть, в процес керування, реформування і таке інше. Ми цього не маємо права робити, але штовхати і давати можливість
проводити цю реформу, це наш обов'язок. Обов'язок. А коли ми спілкуємось, ми знаємо, що робити. А коли не спілкуємось, ми не знаємо, що робити. Тому з'являються оці непотрібні, вибачте, от, законопроекти, які ми потім відхиляємо або не розглядаємо. Будь ласка, пане міністр, і будемо приймати рішення. Дякую.
Дякую, колеги. Дуже коротко. Я дуже вдячний за те, що комітет прийме рішення про створення робочої групи, тому що насправді без комплексного законодавчого напрацювання нових змін цю реформу до кінця буде важко завершити. Це перше. Друге, ті ініціативи, які озвучували колеги по приватним тюрмам, умовно покажучи приватним, ну, вони називаються приватні, але це дійсно режим там повинен бути такий, як у звичайній тюрмі. І питання по можливості залучення ув'язнених, отримання ними професії для виробництва у приватних компаніях. Ми ці всі ініціативи, я просто не хотів витрачати ваш час, у нас були комунікації з британським урядом. Ми туди їздили. У них така модель працює з приводу того, що приватні компанії навчають ув'язнених професії, поки ті знаходяться в тюрмі, дають їм замовлення на міні-виробництвах, а потім ті виходять і отримують роботу вже на свободі. Тому ці всі ініціативи можна включити в законодавчі наші зміни. Якщо ви готові це робити, проштовхувати, супер. Ми можемо робити пілотні проекти на базі декількох колоній. Це наша з вами спільна робота на етапі імплементації. І на сам останок, хочу що сказати. Ні я особисто, ні міністерство не прагнуть натягувати на себе додаткових повноважень. У нас є позитивний приклад, який я можу вам привести, і це вже факт. Була така собі Державна реєстраційна служба України. Пам'ятаєте її? Незалежний ЦОВ. Перших там півроку, коли я став міністром, ми намагалися їх спонукати до реформи. Щоб вони спрощували процедури, переставали брати хабарів. Це не спрацювало. І тоді було прийнято рішення про їх ліквідацію, включення до Міністерства юстиції, тоді я публічно пообіцяв, ми проведемо реформу, і ми від цих функцій відмовимося. Пройшов рік, Міністерство юстиції на сьогоднішній день не виконує функції по реєстрації бізнесу нерухомості. Ми віддали його місцевим органам влади і нотаріусу. Якщо б тоді не була приєднана Державна реєстраційна служба до Міністерства юстиції рік тому назад, цієї реформи би не було. Тому питання по моделі. Шановні друзі, останній буквальний момент. Питання по моделі. Модель, яка зараз пропонується, вона може бути перехідною. Вона потрібна для того, щоб ми провели реформу в системі виконання покарань, в частині людей, в частині структури, в частині філософії роботи. І коли ми пропишемо з вами законодавство, побачимо, що це працює, потім можна робити і модель, коли заступник міністра є керівником генерального департаменту якогось з окремими якимись функціями, і іншу модель. Але без того, щоб міністерство мало можливості проведення реформи, реальні управлінські можливості, жодна реформа не робиться. Тому я вам кажу відверто, що, повірте мені, приєднувати до Міністерства юстиції, яке зараз вже пройшло реформу, є оновленим, позитивним, молодим, цю службу репутаційно і піарно не дуже хорошо. Кажу відверто. Я це роблю тільки для того, щоб дійсно ми провели цю реформу. З тими ризиками, які всі є у нас всіх з вами, тому що якщо вона буде провалена, це буде серйозний мінус.
Дякую.
Але якщо ми будемо разом, ми точно її зробимо успішною.
Павло Дмитрович, не принижуйте свої сьогоднішні дії разом з нами. Треба робити. Треба. Ну треба. Ну що, не розуміємо, що треба. Що вже, вибачте, застої і болота. Будь ласка, Антон Юрійович.
Партія «Народний фронт» і фракція «Народний фронт» поддержит всеми 81 голосами реформу пенитенциарной службы и приглашает поддержать все фракции, как коалиции, так и оппозиции, поскольку здесь мы говорим о системном изменении одного из важнейших институтов государства, поскольку любое государство не может существовать, если у него нет системы исполнения наказаний. То, что украинские тюрьмы и следственные изоляторы находятся в неудовлетворительном состоянии, это факт. То, что эта система всегда использовалась для наживы целой армии чиновников, целой армии людей, которые эксплуатировали заключенных, эксплуатировали их право на свидание, на получение тех или иных помощи и так далее, это есть факт. Поэтому стоять на месте нельзя, нужно двигаться вперед. Спасибо за представленный доклад, мы вас поддержим.
Дякую. Коллеги, мы обещали в конце дать по хвилине бажаючим. Будь ласка, я так, пан Андрієнко, у нас Олег Андрієвич, це, він зараз представиться. Будь ласка, вам хвилина. Олег Андрійович, дякую вам. Відповідати не треба, пані Наталія. Я пропоную Юрію Романовичу взяти, обмінятися. Да, ви ж, я тільки хотів сказати, що... Да, вибач, я забув. Все. Я не про те. Просто, пан Олег, ви знаєте, що якщо ми щось робимо і організуємо, у нас все виходить. Тому не переживайте. 14 країн у нас досвід є. Ми його вивчаємо разом з Міністерством юстиції. І ми справимось перед адаптацією. Так, Петро Валерійович і Сергій Євгенійович, ви так щось там такі похмурі. Не переживайте, все буде нормально. Є бажання у вас там щось сказати? Ні? Підтримуєте процес? Да, будь ласка, Петро Валерійович, щоб не казали, що я не дав можливості бути демократичним.
Я не буду довго затримуватися.
Да, хвилинка.
Буквально декілька слів. Висловити велику вдячність керівництву Міністерства юстиції за ту надану можливість нам реформуватись, отримати новий досвід європейський, досвід європейської тюрми. Тому ми всіляко підтримуємо цю позицію і на своєму рівні, на рівні керівництва, іншого керівництва Центрального апарату, керівництва територіальних підрозділів, всіляко підтримуємо і перепон ніяких в цьому не буде.
Дякую, Петро Валерійович. Це дуже важливо, ваша думка, як виконуючи обов'язки, тому що тут присутні засоби масової інформації скажуть, що ми так не дали можливість голосу служби, та служби, ні, голосу не народу, голосу із, як ви сказали, оце не треба, щоб тюрма була народів, а тюрма була європейська, правильно. Будь ласка, Сергій Євгенійович і хвилина, будь ласка.
Да, дякую, шановний.
Ви просто згадувались тут в ухвалах.
Дякую. Я б не хотів вносити тут песимізм в обговорення цієї проблеми, але хочу звернути увагу на декілька маніпуляцій, які прозвучали на анонсі цієї реформи. Вам приводять цифри про те, що 220 тисяч розрахована норма утримання в пенітенціарній службі. Це цифри з урахуванням, по-перше, окупованих територій, де знаходиться 25% установ. І, по-друге, це цифри, які враховані з розрахунку на барачну систему, де утримуються в казарменних приміщеннях по 40-60 осіб засуджених. По-друге, друга маніпуляція, яка прозвучала, це що 70 тисяч сидить, 30 тисяч персоналу працює. Я прошу звернути увагу, що це 30 тисяч персоналу, які працюють не тільки з засудженими, а і з 100 тисячами підоблікових засуджених, які не перебувають в місцях позбавлення волі. Це по-друге. І по-третє, я б хотів, коли буде працювати робоча група, запропонувати звернути увагу на те, що розгляд функцій підприємств, які хочуть побороти корупцію, об'єднавши там в єдиний холдинг, а скоріше за все це просто об'єднати цю корупцію. Звернути увагу на те, що тюремні підприємства не можна розглядати тільки з точки зору функції отримання прибутку. Тому що підприємства тюремні несуть також навантаження і забезпечення роботою людей, які перебувають в місцях позбавлення волі, і певну функцію перевиховання та заробляння ними грошей. Не державою, а саме тими засудженими. Тому що на них покладається не тільки обов'язок відшкодувати шкоду, яку вони завдали злочином. На сьогодні близько 100 мільйонів гривень не відшкодовано по виконавчим листам. Пенітенціарній службі ті засуджені, які утримуються на сьогоднішній день, вони не працюють. А для того, щоб завантажити їх роботу, вихід дуже простий. Ми сьогодні бачили цифри по сільськогосподарським колоніям, але ці колонії, перебуваючи в структурі пенітенціарної служби, не мають можливості продавати свою продукцію пенітенціарній службі. Вони продають її перекупникам, які потім на тендерах, в прозорих, непрозорих, це вже інше питання, своєю надбавкою вносять їх, перепродають пенітенціарні служби.
Сергійович, я вибачаюсь, все правильно, і повинна бути і критика, дякую, і підсказка, але ви скажіть, в цілому ви погоджуєтесь з реформуванням системи? Я вважаю, ви ж...
Два слова, да.
Ні, я маю на увазі, ви погоджуєтесь, підтримуєте систему?
Я підтримую, що необхідно реформувати.
Ні, треба реформувати, але... і треба реформувати, і дуже сильно. От моя така думка. Да. І тому що все, що сьогодні є від з цією системою, це, вибачте, ганьба. Тому я, як голова комітету, скільки там ще будемо працювати в цьому парламенті і потім, зроблю все, щоб ця реформа і остаточно була в країні завершена разом з колегами. Шановні колеги, дякую. Заслухавши під стенограму і обговоривши надано міністром юстиції України Петренком Павлом Дмитровичем, а також його першим заступником пані Севастьяною Наталією Ларіонівною, інформацію щодо реформування Державної пенітенціарної служби України, комітет вирішив, це проєкт. Надано міністром юстиції України інформацію взяти до відома. Нема заперечень? Нема. Як було запропоновано, утворити робочу групу на базі підкомітету. І чому? Тому що у Юрія Романовича вже всі зв'язки є, він готовий. А покласти контроль за виконанням цього рішення на першого заступника голови комітету Мосійчука Ігоря Володимировича. Нема заперечень? Нема. Підготувати матеріали для проведення комітетських слухань щодо питання реформування пенсіонерної служби. Третій пункт. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Я дякую нашим гостям. І я вважаю, що ми разом спільно переробимо і зробимо нормальну службу і взагалі систему виконання покарань. Юрій Романович,
Шановні колеги, я перепрошую, да, поки ми ще не розійшлись. Ви пам'ятаєте, на минулому засіданні до нас звернулися представники Душпастерської ради до комітету з тим, щоб ми дали роз'яснення по закону по капіланах. Пам'ятаєте? І тоді Андрій Анатолійович звернув увагу, що листи на комітет мають направляти на голову комітету. Цей лист надійшов на голову, так, комітету.
І я його підписую.
Вау.
За вашу... Нема заперечень?
Так, дякую. Все. Це я просив, щоб ми затвердили рішенням комітету. Чесно. Давайте проголосуємо.
Кажемякіна прийшов, Кажемякін підписав. Дякую.
Добре.
Колеги, засідання закінчено. Дякую.